Сергей Плеер, Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғын 2015 жылдың 16 сентябрь хептенің чаршанбы күні хабарлар үндірігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтыпарьярын. Шуңғы программамызда Венгрияның полициясы Сербия білен серкетті қоры қайытларынан бейқанун кешен 9 сериялы өйеді Оғаныстанлы босқыны тұтпақ еденлігін айтты. Түркмен атлары дөвлет білерешуінің өңкі олбашчысы келді Кәризовың Түркменстандын Орсиеті варандығы хабар берілді.
Енчеме елбәрі Түркменстанын дашары үрді чықарылман сақланан белі Түркмен атшынаты келді Кәризов Ашаваттан Москва барды.
Бірлешен штатырын Европада қопсылық қақылматтасы құрамасында қиыршысы Дэниел Байер Түркменстанын адам құқықларына хормат қоймаға борышлы дұғыны ятладияр.
Түркменстан is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Ашхабадын яшыйчылары яшыш сай төлөвлөрүнүн эң семесте кымматтандыгын айтыярдыр.
Сөзүм сат конесте якын кымматтады.
Чүн биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламазан озол тезириктер менен таныш болуң. Венгрияның полициясы Сербия білен серкетті қоры қайатларынан бейқанун кечен 9 сериялы өйеді Оғаныстанлы босқыны тұсақ еденлігін айтты. Мұның өңіз ерасында Венгрияда яқын үнді Ордан Азиядан бай Африкадан келен мигрантлар метелетіне чемелешме көнші қаул еділен қанун 15 сентябрді көзі керді. Қанунды көз өңді тұтылан чәрілерің бері Венгрияның тәзі дөрілден серкет қорығыларыны бозанларың жинайет жоға әпкәрчілігіне чекілмегі, яғни оларың түрме тұсақлығына хөкім еділмегі яды депортация еділмегі көз өңді тұтылан. Йордун премьер-министри Виктор Орбан 14 сентябрдан чыгышында Венгрияда мигрантларды хасап алыш ва жерлештириш нукутларынын болмозагын айтты. Европа билелешинин Италия, Греция ва Венгрия вариант 100 миң мигранты билелешин юртларына жерлештирмек барада өңө сүрөн планы башы бармады. Чехия Республикасы, Словакия ва Венгрия Европа билелешинин адаттан дашары маслахатында плана каршы чыкканларын арасында болдулар. Президенті Владимир Путин Москваның Тәжікстана дұрнықлылығы үшін етмеге ярдым бержектігін айтты. Өңкі Совет Республикасында яқиында 100 чықын ва 20 адамын өліміне кетірін зорлығын идеяны юртта неразылығын тұташмағы өлен бағылы қуатырланмалыр көшілінді. Путин Тәжікстанның Орсиядың ярдымына ва қолдауына даянып білжектігіні белледі. Путин бұ арада 15 сентябрді Тәжікстанның пайтақты Душанбеде коллектив қауіпсіздігі алашы орамасының саммитінден шығышында айтты. Путиннің бұл комментарийлері Тәжікстанның қорын министрдің өңкөрін басарына яқын, ярағылы адамларың 4 сентябрді хөкімет көшілері білен чақынышмағына дегішілі вақа білен бағылылық дейділді. Тәжік ресмейлері Абдухалим Назарзоданы өуінің тараптарларының полиция бөліміне хүжім етмек тайыплы ярлар хүжімді 26 адам вепат олды. Демирғазы Корея атом бомбасын өндірмек бойынша әхлі кәрханаларының қайтадан ешеліп башландығыны ұғлан етті. Демирғазы Корея эсасы ядро топлымы олын Нёнг бойонда плутоний ва йоқыры дережеде байлаштырылан ураны өндірмек бойынша кәрханаларын кәмейлештіріліп, өткөтіліп, қадалы ешеліп башландығыны өз медиа серестелер арқылы 15 сентябрді мәлім етті. Бұ бейанамы Пхенянның ракеталары ұшырмак варады атан хайватының идеяны еділіпті. Демирғазы Корея 14 сентябрді ұзағы етен сателит ракеталары ұшырмақ таярдығыны мәлім етті. Пхенян ракеталары ұшырма арқалы енді қайда хәкімет башындағы коммунист партиясының ел дөніміні беріліп білжектігіні мәлім етті. Мешхур молдовалы артист Михай Волонтер 81 яшында арадан чықты. Молдованың медиа мағлуматларына өлі совет дөрінді тұтыш юртта таналан артист Молдованың Балтий шәхерінде кеселханады арадан чықыптыр. Волонтер соңғы иллерің дуамында рак ойғанд кеселлерінен әзір чықыпты. 2000 жылда Молдованың хәкеметлері оны 20 жасырың ең бейік молдован артисті деп ықрар едіптілер. Волонтер театрда 120 өкен ода 30 чемесе рол ойнады. 1998 жылда совет Хакиметлери Михай Волонтери Цыган ва Будулайын долонмага атлы кино картиналардан соң СССРнын халык артисти деген ады берипти. Ортетин президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташтык болмаса ислам дөөлөтү топорун жеңип болмазагын айтты. Путин 15 сентябрда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын жолбашчылыгындагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Ортетин Сириянын президенти Башар аль-Асада харбий жардам бергенлигин ве муну давам эттирежектигин айтты. Путин Москванын Башар аль-Асада берген жардамынын босхундорун акымын күчлөндүрөнлиги барадагы чакырмаларды реттетти ве Ортет Асадын режимини колдомаса Европа варян босхундорун саны хасым көп болуп билерди деди. Мунун оңосерасында Ортетин Сириядагы харбийлердин санын арттырганлыгы барады маалыматтар пайда болуп 15 сентябрда Кремлдин метбуат өкүлү Дмитрий Песков Москванын ве Вашингтондун арасында Сириядагы кризистин чөзгүдү боюнча кеплешиктердин зарурдугун айтты. Иран якын күндөрдөгү дарткынлыгы ве дурнуксулугу чөзмөө урунда Кытайдын жардамын изилер ве санкциялар ятырланды хат көп Кытайлы ширкети менен иштешмек изилгенлигин маалымат Иранын дашы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу барада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер айтылыктарды тыңдадыңыз.